Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. La Shoao, ne forviscebla hontajo de la homaro. Aidoso, alarmo plena plago, ciun oni devas batali cae venci. Plena, ie fortai esprimoi estis la cimatena generala audienzo, en ciu partoprenis 23.000 personoi, ciui defiis la pluvon en plazzo Sancta Petro. La papo havis ancau ameman penson por ciui encarcerigitoi, cae dankemon por la capelanoi, ciui laboras en la carceroi. Esta santa ubildigita, en la versicloi de psalmo quiu datigas de anta upliol 2000 iaroi, la terura pagio de la holocausto. Benedicto la dexesa faris parallelon inter la psalmo 103 dexesa, temo de sia pastista instruo, cae la campoi de Babilono, de la deportado quiun la hebreoi suferis en la iaro 586 dexes antau Cristo. La comparo, per ciu la papo cunigis du dramoplena in sezonoin de la electita popolo, disain en la tempo, sed same doloregain, profunde impressis la cestanto in dum la audienzo, pro la forto de la condamno. Gi estas quasau la simbola antaubildigo, diris la papo, de la extermo campoi, al ciui la hebrea popolo, dum la iarcento ciu jus finigis, estis sendita per abomena operatio de morto, ciu post restis ciel neforviscebla hontajo en la historio de la homaro. La psalmo, rimarchigis la papo, estas nazia canto de doloro, e le ciu aperas clara nostalgio por tio cion oni perdis. La 136 estas ancau psalmo, ciu bone esprimas la sentoin de credo cae espero attendo, per ciui ni comencis nian iradon dum advento. Benedicto la 136 cerpis inspiron e la ciam actualai vortoi de Sancta Augusteno, ciam li parolas pri tiui, ciui, quancam necunde vidas la biblian credon, tamen devigas sin por la pazzo, cae la bon stato. Anca utiui, clarigis la papo parolante improvisite, estos premiatai de Dio, pro ilia pura conscienzo. Anca un mese de ili, diris Benedicto la dexesa, estas personoi cun tiu ecbrilo. Per iu spezza credo, cae espero, ili iras effettive alla vera Gerusalemo, al Cristo. Per citiu malfermitezzo, Sancta Augusteno admonas anca unin, ne simple fixi la materia in bonoin della nuna momento, sed esti irantoi al Dio, cae nur per citiu pli granda espero, ni povas, lau giusta maniero, transformi citiun mondon. Inter la plurilinguae salutoi fine della generala audienzo, unu aparta iris, ciel ni diris comence, alla membroi della consilio della capelanoi en la italai carceroi. Dankon pro via valora pastista servado, diris la papo, cion vi plenumas per evangelia caritato flanche della malliberuloi. Mi certigas mian pregiadon por ciu el vi, cae por ciui ciui estas en la malliberejoi, al ciui mi desiras alvenigi mian ameman saluton. Benedicto ad excesa dedicis la tut finan parton de la audienzo alla terura plago de Aidoso, quium li reconis cun zorgado, presentas alarmo dona in statisticoin. Sequante de proxime la exemplon de Cristo, la Ecclesio ciam taxis la flegadon de malsanuloi, ciel completigan parton de sia misiado. Mitial curagigas la multa in iniziato in accelita in por venci citiun malsanon, a parte tiuin de la Ecclesiae comunumoi, cae mi sentas min proxima al aidoso malsanuloi, cae al iliai familioi, prege al vocante por ili la helpon cae consolon de la Signoro. Cae nun aliai informoi. En messaggio al patriarco Bartolomeo la unua, occase della festo de Sancta Andreo, la papore declaris la sindevigon della cattolica ecclesio por la accelo della dialogo inter Romo cae Constantinopolo, cae liel montris la desiron iri al Istanbulo, ciel eble plei frue. hodiaŭ kiel tradicie en la festo de Sankta Andreo, patrono de la ortodoxa eklezio de Konstantinopolo, la delegacio de la Sankta Seĝo, gvidata de kardinalo Walter Kaspa, prezidanto de la Papa Konsilio por la akcelo de la unueco de la kristanoj, faris viziton al la ekumena patriarko Bartolomeo la Unua kaj liveris la mesaĝon de la papo. La viziton oni reciprokos la venontan 30 de junio, feston de Sanktaj Petro kaj Paŭlo, patronoj de la katolika eklezio, kiam ortodoksa delegacio el Konstantinopolo venos al Romo. Romo firma condamno de la Sancta Seggio pro la agreso suferita de quelcai monachinoi en Cinio, cae pro la malliberigo de 6 pastroi en la sama lando. Per comunico della directoro della Gazetara Sanono della Sancta Seggio, doctoro Navarro Valls, oni commentas la informo in pricitiui eventoi en Cinio, difinante ilin capablai estigi doloron cae condamnon. Romo estis approbita de la Papo, pasinta auguste, cae publicigita hierau, la instruccio pri la distingo de la pastrae vocigioi rilate al personoi cun sam-sexai emoi. La Ecclesio taxas necesse ne accepti en seminarioi cae alirigi al sanctai ordinoi tiuin ciui practicas sam-sexetson, ciui havas profunde radicigintain sam-sexain emoin, au ciui subtenas la culturon de sam-sexemuloi. Tion declaras la documento approbita de la Papo, en ciuni legas che la pastro representas sacramente Christon, capo, pastisto cae ezzo de la Ecclesio. Pro citiu bildigo cun Cristo, la tuta vivo della ordinito devas esti animata della sindono della tuta persona alla Ecclesio cae de autentica pastista caritato. La candidato ie pastista ordino devas tial atingi affectian maturezzon, ciu conduculin evoluigi veran senton pri la spirita patrezzo rilate alla Ecclesia comunumo ciun oni confidos al li. Moscovo estis definita el cora cae fructodona, la rencontigio hierau postagmese in Moscovo de metropolito Kirill de la Rusa Ortodoxa Ecclesio cun cardinalo Raffaele Martino. Il centro della interparolo estis la comunai religiai, spiritai cae moralai valoroi, cioin oni devas acceli cefe en la sociala campo cae en cun ligo cun la problemoi della Europa integrigio. Romo, urboi por la vivo, urboi contra un morto puno. Estis la slogano della hodiaŭa tago contra un morto puno, solenata en pli ol 30 urboi della mondo, kiuj per satelito kunligigis kun la Roma Auditorio por la ceremonia organizita della Comunumo de Sancta Egidio. Intertempe hierau en la usona stato Virginio, morto condamnito ricevis la pardonon della guberniestro, cai anstatau morti devos pasigi sian tutan vivon en carcero. Contraue li estus la executito numero 1000 en usono de post 1976. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau espere iecitiu sama horo cai frequenzo. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Amen.